Dobrý večer, já vás všechny vítám. Jsem rád, že jsme se v takovém hojném počtu sešli. A je to dneska trochu jinak, jiného součku. I když je to stejné, tak přeci je jiný, protože budeme mluvit o Chandra Sekara Bharati Mahasvámim, který byl Shankaracharyou, to znamená tedy představeným kláštera v Srinagiri. To je starobylý. No, všechny tyto kláštery jsou prakticky původní, to znamená asi tak z 9. a 10. století. A byly založeny Shankarou, který je založil proto, aby pečovali o advajtu, o čistotu advajty, to znamená nedvojnosti, ano, aby se to ne, o jako obyčejně během doby, že to učení všelijak zrechcívali, nebo začne se to jinak vykládat a podobně. A to právě byla obava Shankary, aby se to nedělo, tak založil v Indii 5 těchto klášterů různě, ano. A ten představený toho kláštera se jmenuje vždycky Shankaracharya. To Acharya je učitel, ano. Tak Shankaracharya je tedy představený kláštera a zároveň je to tím, který teda pečuje o jasnost, čistotu a advajty. Tak, Chandra, jeho svatost, jak se mu říká, Chandra Sekara Bharati Mahasvámi, byl v letech 1912 až 1954 představeným slavného starobylého kláštera v Srinagiri. I v línii uctívaných Shankaracharyů, což je tedy titul, který každému představenému takového kláštera přísluší, byl zmíněný Chandra Sekara zcela výjimečný. Jeho moudrost, vzdělanost, laskavost a pevné lnutí k zachovávání tradice byly široce známy a uznávány. Mimo jiné napsal komentář k Shankarově Viveka Čudamaní a ten se záhy, ten komentář, stal klasickým textem hinduistické duchovní literatury. To komentář Viveka Čudamaní, což je překrásná věc. Je to taky rozhovor mezi žákem a guruem, když žák přichází úplně zničen první den k tomuto guruovi a říká, je prosím vás nějaká možnost, jak z tohoto zakopaného nebo z toho mlžného světa se dostat ven? A on říká, ano, synu, je, posaď se. No a to, co povídají potom, je obsah podobně jako Bhagavad Gita, ale toto je jiné. Potom je tedy otázky a odpovědi jsou potom referovány v celém tomto díle. Když byl hlavou kláštera v Srinagiri, pověst o něm, jako Jivan Mukti, to znamená toho, který realizoval zcela naživu, se rozšířila po celé Indii. Jeho uctívající, které duchovně vedl, kovali k němu nesmírný obdiv a lásku, kterou mohli prakticky vyjádřit v roce 1952, kdy Mahasvámi došel svých 60. narozenin. Bez jeho vědomí se utvořila skupina organizátorů, kteří rozhodli, na počest jeho narození uspořádat významné védické ohňové rituály, které v Šringeli nebyly již 150 let provedeny. Mahasvámí odmítnul se oslav bezprostředně zúčastňovat. Když zastával pevné přesvědčení totiž, že takové oslavy nejsou vhodné pro toho, kdo si zřekl světa. Nicméně dovolil organizátorům, aby pokračovali v přípravách rituálů, neboť tyto byly zaměřeny na blaho celého světa, proto on je nepřerušil, protože to je jasná věc. Na celé uspořádání dohlížel jeho žák, který byl určen nebo teda vychován jako příští Shankaracharya v tomto klášteru a ten se jmenoval Abhinava Vidyatirtha Mahasvámí, kterého Chandrasekhara Bharati vychoval ve funkci představeného kláštera jako svého budoucího následníka. Mahasvámí oznámil, že bečtí bohové, kterým jsou posvátné rituály věnovány, vyjadřují své potěšení nad konáním těchto oslav a vyjádří je na konci oslav viditelným způsobem ve formě déště. A tak všichni čekali poslední den při oslavách padlo napjaté očekávání, neboť na obloze nikde nebylo ani mráčku. Avšak na závěr oslav odpoledne se k radosti všech spustil mohutný riak. Začátkem roku 1954 se Mahasvámímu přišel poklonit doktor Sarvapalli Radhakrishnan, tehdejší viceprezident Indie, a probíral s ním různé záležitosti písma. V srpnu téhož roku navštívil Šringeri první prezident Indie, doktor Rajendra Prasad, který se doslechl, že Mahasvámí zcela odpovídá popisu toho, kdo je trvale zakotven v moudrosti, tak, jak to uvádí Bhagavad Gita. Setkání se uskutečnilo na jednom z nádvoří kláštera a předmětem rozhovoru byla dharma, přirozenost a povinnost člověka a s tím spojené záležitosti. Mahasvámí hovořil v sanskrtu a Abhinava Vidyatirtha Mahasvámí jeho řeč tlumočil do jazyku hindi. Prezident byl plný pocitu štěstí. Neznal to ten pocit mezí, protože věděl a pociťoval, že je ve společnosti Mahapuruši. Uprostřed všech těch událostí si stěží někdo všiml naprosté odpoutanosti Mahasvámího. Vypadalo to, jako by byl přesvědčen, že se již naplnil božský záměr, pro který vzal na sebe lidské zrození. Vychoval žáka, jeho spirituální aura a stav divinské přítomnosti mu byly zřejmé. Jeho pouť v místa, která byla spojena s jeho guruem, jeho pouť byla u konce. Pocitoval se jako ptáče, který je připravený k odletu. Všeobecně bylo vidět, jak se zúčastňoval různých oslav a slavností, ale přehlídlo se, jak se všemu straní. Bylo zcela obvyklé, že má s vámi večer, nic jako zvláštního, 25. září udělil slyšení dvěma žadatelům. Nicméně to bylo vlastně takové odvedení pozornosti. Po vykonaných hovorech se totiž nevrátil do svých komnat místností, ale zašel k samádhy, to znamená hrobce, svého gurua, kde stál skoro celé 2 hodiny. Když se vrátil do svých místností, odmítl sluhou nabízené ovoce a mléko. Během noci opět navštívil hrobku svého gurua, kterou obcházel, a dále navštívil chrámy v klášteře a prospěvoval posvátné texty. Následným dnem byla neděle 26. září, den, který Mahasvámi zvolil pro odložení svého těla v řece Tungo. Pro něj tělo dosloužilo svému účelu. Ve 4 hodiny ráno se připravil pro koupel v řece. Nevšímal si námětky sluhy, že je sichravo a že má připravenou horkou koupel pro něj. Mahasvámi rázně vykročil k řece, i když slabě mrholilo. K břehu dorazil dříve než sluha, který na něho volal, aby nezacházel daleko. A dostalo se mu souhlasné odpovědi. Mahasvámi však šel dál. Jiný sluha, který mezi tím dorazil, si všiml, že Mahasvámi několik kroků vrátil, aby zaujmul pozici lotosového sedu, a několik minut později nastalo zděšení z pohledu, že tělo Mahasvámiho v lotosovém sedu unáší proud řeky. Jeden ze sluhů skočil do vody a plával k němu a s pomocí jednoho tam náhodně se koupajícího přinesl tělo na břeh. Všechny pokusy o oživení byly marné. Prsty Mahasvámiho zaujali gesto čin modry, což je znak uvědomování a je slavným znakem Adigurua Dakšina Murtiho. Tvář Mahasvámiho oslnivě zářela. No, to je, co je o něm, o tom životě, co jsem se dozvěděl, sice velice málo, ale my si promítneme ty fotografie, které jsem získal. A tam uvidíte skutečně, o koho se jednalo. My potom budeme číst to, co něco z toho, co zanechal po sobě. Mahasvámi je nesmírně přirozeně vznešený. Je to jiná tvář božství, jiná jiný výbrus, jiná ploška, kterou se vyjadřuje božství. On je představitel vznešenosti, vážnosti a no, však to sami uvidíte. Když srovnáváme tohoto Mahasvámiho s Ramanou, je to úplně něco jiného. To božství samozřejmě se promítá v různých polohách. Ramana říkal, že nikdo nemůže nikdy Boha zcela vysvětlit. Vždycky jenom se projevuje nějaká část. A ta část, která je zrovna určena pro to místo, kde potom působí. Samozřejmě pro jako Shankaracharya musel mít svou autoritu, a který nesmírně měl, jak uvidíme teď hned, budeme si to Je to úplně něco jiného než Rama na Maharshi, ale je to, jak říká, uvidíte sami, že to je naprosto zřejmé božství. Tak, půjdu, doufám, že mě ta technika nesprave. Na začátku jsem to zkoušel a fungoval. Jako Šankaračárya. Je to důstojnost sama a není čím hraná, ona prostě je. On je naplněn tím. Jak jsem říkal, je to úplně jiný výbrus, jako Ramana Maharshi a reprezentuje tu úplnost a vznešenost toho božství samotného. Poslouchám. A víte sami, že to je. Že to tak prostě je, no. Nic nedělá a jenom je. Je to bytí vědomí samo o sobě. To je popel, který je zbytek po rytuálním ohni a ten se to je jako symbol zvrchovaného já, který je nezničitelné a je věčné. A vyhůdky prokazuje, že je taky nespalitelné, nezničitelné a tak je používáno. Buď to na mlbičeho na čele, na mámáši to také používá. Je symbolem, zvrchovaným symbolem. Tomu není co třeba dodávat. Myslím si, že ty dopromítání je působivé, protože když se o někom mluví, zvláště v takovýchto situacích, které jsme četli, tak je, když vidíte potom tu postavu, tak se vám to víc odřejmí, že to je tedy bytost neobyčejně vysokostojící a realizovaná. Tak. Si přečteme, já vám přečtu teda to, co nějakých výňatků, víc já toho nemám, i když tu Chandra se Karabharati má s vámi toho, to doufám, že se ženu toho komentáru Bhagavad Gita, a když tak se potom o tom povíme. Tak co nám říká? Začíná takovou větou, je zapotřebí úsilí. Úsilí je zapotřebí. Když se vysvětlovalo, že jedině poznání sebe sama nám umožňuje přebývat ve stavu přirozeného štěstí, který je nám vlastní a přirozený. Zmiňovalo se také, že poznání sebe sama, svrchovaná já, se neuskuteční, pokud člověk mylně přičítá myšlenku pravého já tělu. Je třeba se k tomu připravit očistou své mysli, nejlépe tím, že výsledky svých činností nabídneme Bohu. Čili on říká, očista myslím musí být, když kdyby někdo namítal, že nemá žádného guru a říká, to nevadí, dělejte karma jogu a nabídněte ty své činnosti Bohu. To může dělat každý. Říkajte, jak se to dělá? Dělá se to tak, jak to děláte s tím, že nejlepě sami úplně, ale aspoň na začátku a na konci nebo někdy i prostřed. To je jedno, jakou činnost děláte. Úplně jedno. Jestli to děláte doma nebo v zaměstnání, to říká někdo, že je zaměstnání vloučeno. Ne. Ale když dokážete i tehdy si vzpomenout na svrchovaného a mu to nabídnou věnovat, tak to je ono. A to přeci všichni dělají něco. Nikdo není ten, že jenom si hoví na nějakém útulku, nějakém, ne, každý dělá něco, tak to nabídněte. A jak říká Chandrasekhara, to čistí vaši mysl. Proč to čistí vaši mysl? No, z jednoduchého důvodu. Vy jste v mnohosti, že? Jsme v mnohosti, všechno možné na nás dolehá a všechno možné bychom si přáli a tak dále. A v té mnohosti najednou zazní energie jednosti tehdy, když vy tu svou práci, svou sílu, svou energii věnujete, nabídnete, ne věnujete, to je moc namyšlený, ale nabídnete Bohu, tak si uprostřed té mnohosti vzpomenete na jednost, na svrchovaného, jediného. No to je něco. To není jen tak. Však si to promítněte do praxe, ale víte, zatněte zuby a dělejte to. Stokrát to uděláte špatně, tak to je hlupně jedno, po stoprvé znovu to děláte. A to vás opravdu zavede na správnou cestu. Mnohá náboženství zastávají názor, že tento život je jediný. Tudíž každé úsilí, které vyvineme směrem k Bohu, je nutno provést v tomto životě. Hinduism nutně předpokládá, že jsme již podstoupili nesčetná zrození, což logicky znamená, že nastanou ještě další zrození. To však může snadno vést k lenivému, liknavému, odkládacímu postoji, když člověk hodlá duchovní úsilí uskutečnit až v budoucích vteleních. Budoucích lidských životech. Člověk však nesmí rozmažele utrácet čas lidského vtělení tím, že postrádá opravdovost. Když podceníme hodnotu lidského zrození, jakou máme záruku, že další zrození bude taky lidské. Jak můžeme zneužívat nynější příležitost poskytovanou Bohem a současně očekávat, že se bude dobrá příležitost opakovat také v příštím životě. Víte, jeho názory jsou úplně praktické a jdou do základů. Nepostačuje, že jsme se narodili jako lidské bytosti. Na vtělení je třeba hledět jako na prostředek k získání pravého poznání. Prostředek, jak dosáhnout seberealizaci. Kdybychom mohli získat sebepoznání pouze tím, že se narodíme, všichni by byli okamžitě dňáninové, protože se již předtím absolvovali mnohá, předtím už se absolvovali mnohá vtělení. Ale kritériem není počet vtělení. Jediným měřítkem je, jak dalece byl život využit pro mentální očistu a pro hledání pravdy. Ta jeho slova jsou prostá a logická. Naprosto jednoduchá, logická. Když jste viděli takový nesmírně důstojný zjev, tak jeho slova jsou naprosto mířená pro každého člověka. Kdybychom se drželi příkazů písma, náš cyklus zrození by již dávno skončil. Opravdu si člověk někdy láme hlavu, zda nedělá to nejlepší, aby se vyhnul poznání sebe sama. Že dělá všechno možné, jen aby pro Pána Krále. Uvádí se, že Bůh ve svých vtěleních, jako Šri Rama a Šri Kršna, mnohým požehnal a je osvobodil svým pohledem nebo dotekem. Je docela možné, že i my žijeme v podobných časech. Museli jsme zřejmě důkladně usilovat o to, abychom se vyhnuli jakémukoliv doteku jeho milosti. I když bychom bývali byli popínavou rostlinou nebo trávou v Dandakaranajském lese, to je tam, kde přebýval Rama se Sítou a podobně, prach ze Ramových nohou by nás byl osvobodil. Museli jsme zřejmě jít jinou cestou, abychom se vyhnuli do teku těchto svatých nohou. Nesmíme ztratit z pohledu skutečnost, že pouze v lidském zrození můžeme provádět duchovní praxi a vyvíjet se. Jedině země je oblastí pro činnost. Jedině život na této zemi přispívá k hledání pravdy. Lidé, kteří žijí na nebesích, jsou zcela upoutáni radostmi a jsou vystaveni pouze citovým zážitkům. Proto nemají nejmenší touhu po hledání pravdy. No to je něco podobného, jako padá Eva, že žili v ráji, žili citovým životem, tam se všechno plnilo a tak dále. Prožívali vláno tak. Nenapadlo nic jiného, než to, v kterém jsou. To bylo sterilní prostředí a sterilní postup. Oni byli v ráji, tak co? Když zavolali Boha, tak on přišel, no. Mluvili s ním a on s ním, tak. A nic a dost, je. A toto bylo zřejmě pro svrchovaného startovním bodem, aby se vyvíjelo úsilí a popoznání. A to v ráji nebylo. Tam byl jedině zakázaný strom dobrá zla, poznání dobrá zla. A ten oni teda nakonec odkryli a jablkem se ochutnali, spojili. A v ten okamžik museli být vyhnáni z ráje a nastal pro ně život s poznáním. To je úplně něco jiného, než ty citové zážitky třeba na nebesích a podobně. Když vyčerpali ti nebeští svůj dobrý karman, musí se narodit znovu na zemi a dále pracovat na poznání sebe sama. Toto zde je místo, kde je možno dosáhnout žďánu plné pochopení, poznání. Vidíte, chválí zem s touto příležitostí. Jak je to, jak říká, že často, že yoga je otržená od života. Naprosto připomíná k životu. To také není ostatní. Upanishady ujišťují, že země a Brahmová oblast jsou jedinými místy, kde se může vytrvale věnovat hledání pravdy. Brahmaloka, Brahmu svět, dosáhnovali jedině ti, u nichž dobré činy velice převážely. A je proto logické, že pro většinu z nás je Brahmův svět nedosažitelný. A teď říká, je zapotřebí smutku a pochybení. Jedině pak ten sarak říká, tady to ne. V tom nechci zůstávat. To ne. A začne tlak po poznání trvalého štěstí. A ne nějakého pošpiněného, chvíli trvajícího a pak následného následných utrpení nějakých a podobně. Ne, oni, ten pravý sára chce neustále jedině trvalé štěstí. Nepředušované. Proto říká tady má s vámi, že smutek a pochybení, chyby jsou zapotřeby. Ty stáčej, říká, mysl ke zkoumání pravdy. Dále také jen při lidském zrození jsme schopni zažívat štěstí při ztotožňování se s tělem. A také zažívat stav, kdy si těla neuvědomujeme. To všechno jsou výhody čistě lidské. To shledáváme z prožitku, který denně zažíváme, a tím jsou tři mentální stavy. Při dění a snění se ztotožňujeme s tělem, zatímco v hlubokém spánku postrádáme povědomí těla. A dále, protože podstupujeme utrpení, můžeme snadno vnímat, že tělo a mysl slábnou a tím umožňují zkoumání pravdy. To říká, že je jinými slovy, to je výhoda utrpení. Utrpení není z toho důvodu, že by nás měl trestat. Všechno, celý život, celá náplň života je pro každého vedena tak, aby byly pomoci v poznávání pravdy. Celý, věřte tomu, každá vteřina, každá minuta je tu pro toho jedince vždy, speciálně pro toho jedince, každého jednotlivého, aby dosáhl poznání a je vyučován nebo tlačen nebo různými takovými způsoby přiveden k tomu, že začne víc a víc se zajímat o cestu pochopení a dostávání trvalého štěstí. A dále, co postupujeme utrpení, můžeme snadno vnímat, že tělo a mysl slábnou, jsme tady říkali. A tím umožňují zkoumání pravdy. Když totiž té mysli se nepodaří její mnohostní záměr, její kmitání a tak dále. A dostane takovou tu ťavku, že se zroutí víceméně do sebe. Pak taková mysl je tiší a sakvický intelekt může teda se prostě sadit při zkoumání pravdy. Život bychom neměli promarnit, říká Bahasváb. Měli bychom vyvinout nejopravdovější vytrvalé úsilí po dosažení sebepoznání tím, že budeme náležitě zkoumat a uskutečňovat v praxi to, čemu jsme se učili. Je třeba si položit některé základní otázky, jako kdo jsem já? Proč je toto zrození? Je nějaká cesta, jak z toho ven? Je přesně ta otázka, která je Viveka Čudamani, když ten člověk přichází, říká, je nějaká cesta, jak z toho ven? Na neštěstí pro většinu lidí je jejich zaujatost světem tak velká, že se těmi velmi důležitými otázkami vůbec nezabývá. Školní vyučování a hry naplňují prvních 16 let života. Pak v následujícím, ale ještě mládí, je jedinec pohlcen smyslovými potěšeními. Později následuje slábnutí těla a mysli. Když se ozývá volání smrti, jedinec zjišťuje, že nějak promarnil svůj život tím, že ztratil ze zřetele smysl života, kterým je dosažení pravého poznání. Je nedocenitelný lidský život potřebný k tomu, aby se prožívaly smyslové libosti? Zvířecí život by na to stačil. By to k tomu úplně stačilo. Naskýtají se otázky, abychom vysušili krmivo pro dobytek. Potřebujeme k tomu drahocenou mísu a potřebujeme zlatý pluh k obdělání půdy. Podobně, jaká je potřeba na této posvátné zemi být zrozen jako lidská bytost, když člověk zrození promrhává jen ve smyslových libostech? Když člověk ztratí nějaké peníze, tak je asi tak, no, 3 dny, řekněme, smutem, sklíčem. Když jsme obdrželi nejvzácnější poklad, to je lidské zrození, a nezískáme poznání sebe sama a jen se necháváme životem unášet, pak je to tragédie nejvyššího řádu. Kato Upanishad k tomu jasně říká, že ten, kdo nedosáhne sebepoznání, i když se zrodí jako člověk, ztrácí vše, co je hodnotné. K získání poznání. Teď následuje, jak získat poznání. Všichni lidé nejeví zájem o nalezení pravdy. K tomu, abychom vyvinuli zájem a drželi se cesty hledání pravdy, je zapotřebí 4 druhů duchovních praxí. Je to prakticky jnana yoga. První je rozlišování mezi skutečném a neskutečném. To znamená, že si počínáme být vědomi že svrchované já je jediné skutečné a vše ostatní, že je přechodné. Druhým aspektem je ztráta zájmu o všechny přechodné věci, záležitosti, tím, že netoužíme po výsledcích konání, jak na zemi, tak na nebesí. To je odpoutanost. Když první je rozlišování, vyvěka, tak vajrák je vše odpoutanost druhým následným. K tomu se vyvinul tím krokem. Dalším aspektem je sama, což je tedy sanskrtský výraz, což je kontrola myšlenek o minulosti a budoucnosti a přítomnosti. Kontrola myšlenek. Ne pořád se vracet do minulosti, ani mít obavy z budoucnosti a ani v přítomnosti nevyvážet zrušení, ale stále být v klidu. Dáma představuje ztrátu zájmu o to, co vidíme a slyšíme. Pak následuje titikša, což znamená schopnost snášet stejně horko i zimu. Odpoutanost se nazývá uparadhi. Mít víru v guruova slova a pokyny písma se nazývá šradha. Klid mysli se nazývá samadhana. Všechny tyto cnosti dohromady se nazývají samadhiša sampati. Touha být osvobozen od lákání a svodů světského života a mysl mít upevněnou pouze v hledání pravdy, se nazývá mumukšutva. Ti, kteří hledají důvěru v tyto cnosti a pečlivě je provádějí v praxi, pravděpodobně dosáhnou seberealizace. Teď, co jsou naše povinnosti? Někteří lační po tom, aby dosáhli stav trvalé moudrosti. Aniž by však potom věnovali tomu nějaké úsilí náležité. Když se jim nedostává základního zájmu nalézt pravdu a nevykonávají činnosti takovým způsobem, který by je osvobodil, pak je nesmyslné od toho očekávat příznivé výsledky. I když budou dva studenti studovat ve stejné třídě u stejného učitele, jeden neuspěje, protože zanedbává studie a druhý bude bezvadně procházet, protože se studiem pečlivě věnuje. Studiím pečlivě věnuje. Podobně může být někdo zářivým příkladem žďány a jiný je ponořen v nevědomosti, protože nemá dostatek zájmu. Někteří namítají, že by raději prováděli sociální službu. Vyhledávat vykonávání sociální služby, aniž bychom měli poznání o vlastním životě, se podobá člověku, který neumí plavat, ale nabízí se, že přepluje přes řeku s nějakým člověkem na zádech. No jakým přínosem přispěje takový člověk společnosti? Podvádí pouze sám sebe. Ten, který promarní svůj život, aniž by se stal věrový sebe sama, přehodil pánom. Není jen blázen, ale také ten, kdo provádí sebevraždu. Inteligentní člověk musí vyvinout veškeré úsilí, aby se uvolnil ze světského zapletení a hledal poznání sebe sama. Moudrost velí, že se člověk má podrobit seberealizovanému Žďáninovi, žít pod jeho vedením a dosáhnout osvobození. Tolik Chandrasekhara Bharati Mahasvámi. Má někdo nějakou otázku?
Ano. Já bych se chtěla vrátit k lokám. Vy jste zmínil jednu z nich, Brahma po
kůru. Jo, ano.
A jestli jsem to dobře rozuměla a jestli byste k tomu mohl říct, je možné, nebo rozuměla jsem tomu, že se bytost z lóky vrací zpátky?
Bytost, ne, která... z Brahma lóky se nikdy nevracejí. Pokud vím, ano. Nikdy se nevracejí a pokud nenastala u nich realizace, tak zůstávají tam stejně Brahma Loka a při rozpuštění projevenosti, ano, při rozpuštění, při Mahaláje, při tom úplném rozpuštění a jako na konci Brahmova dne, oni dostávají osvobození. Oni dostávají osvobození až teda, když při zániku světa, při ponoření.
A to znamená, z těch předchozích lok mohou ještě sestoupit po jednu níž?
Jenom Brahma Loka je taková, kde se... Prosím. Ano.
Magistře, prosím vás, jste zmínil tam o tom, že člověk nemá, jak tam z toho citátu vyznělo, že člověk nemá provádění tady život,
ano.
Když je mu dáno to lidské vtělení, aby ho eventuálně příště zase získal, aby mu pokračovat. Já jsem se chtěl zeptat, mohli jste něco říct o takových těch rodinných karmánech, nebo...
Jak?
No, myslím takové, jak se někdy říká, že rodinný karma, nebo dokonce národní karma, tam, kde prostě ten člověk první vlastně nějakou vyšší funkci, necíme jenom tu svoji.
No, Ramana říká o karmanech to, že jsou tři druhy, prarabdha karmanu, teda toho, který se má prožívat, a vy se zřejmě asi na to ptáte, tak ten první je známý, který karman, který je, prožíváme, sklízíme teda odměnu toho, co jsme předtím provedli a zaseli a tak dále. Ano, to je to normální práva. Známý teda práva karman. Druhý karman je to, co jste naznačil. To je karman, který je dán nebo uvalen na lidstvo a jsou to třeba vypuknutí války, takových konfliktů, kde teda váš osobní karman nemá s tím co dělat, ale je to karman, teda, který je zvlád, je teda z nějakých těch míst vedení. Nevím, jak Rama se dále nevyjadřoval k tomu, jestli ty, ale zřejmě asi ano, ty národy mají svůj karman a ten výsledkem toho můžou být konflikty a tak dále, že? A třetí, tedy tam ten druhý karman je, přesahuje váš osobní, abyste vystavení jemu. A ten třetí karman je ten, který vykonává, nebo ano, vykonává realizovaná bytost tím, že bere na sebe karman svých některých blízkých. A ten karman bere na sebe, což je očistující proces, který je vyslovně kázán a proveden Ježíšem Kristem. A něco podobného se děje neustále vždy u všech těchto realizovaných bytostí, tak i víte třeba z přednášek pana inženýra, pana magistra Tichého, že i křesťanští svědci vždy procházeli velkým utrpením. Ale to utrpení u těchto bytostí není, to je tělesné utrpení, není nikdy pociťováno jako trápení. Oni jsou totiž zajedno s tím svrchovaným a tak zcela chápou, proč to tělesné utrpení je na nich navaleno a je to vždy očistný proces toho, kterého světce nebo mudrce, ale kteréhokoliv, jakéhokoliv vyznání. Takže tyto tři druhý prarabda Karmano byly Ramanou vyjeveny a z toho ten druhý asi je to, co vy jste měl na mysli. Ano.
Takže to cestuje, nebo
ano.
Ano. Je to realita.
Ano, ano.
A jak s tím teda souvisí, že se někdy říká, že se může změnit karma?
Změnit karma?
Změnit. Třeba se říká, že některé techniky, třeba i bioze, se uvádí, že mohou při jejich doplnění, že může nás to třeba změna karma.
Já o tom nic nevím. Skutečně já o tom nic nevím a nemyslím si, že to je možné, protože karma sám o sobě je zákon daný svrchovaný a je samostatně v pohybu. Pokud vím, tak Ramana jednou za jeho působení se setkal s nějakým svým bývalým spolužákem a který mu přišel říct, stěžoval si, že, mu, že jeden úder za druhým přichází na něj a na jeho rodinu, že zkrátka buď to umírají, nebo jsou smírně nemocní a z práce vyhození, čili je tam i ta nouze a tak dále. A Ramana mu řekl, zůstaň tady a nechoď nikam z areálu ašramu. Musíš být jedině zde. A já ti řeknu, kdy, až budeš moci. A bylo taky to, že jednou přijeli za ním jeho rodina. Jo, promiňte, já se nevypnu. No, halo, já jsem, prosím vás, teď mám přednášku. Ahoj, Radku, tak jo? Ano, ano, děkuju, ahoj. Tak teď to vypnem. No, a tak jo, přišla ta rodina za ním na návštěvu. A ten spolužák přišel za Ramanou a řekl, jestli je může doprovodit. A Ramana no, nakonec řekl, tak běž k tomu, si má na to nádraží, ale i hned se vrát domů. Tuto pečlivost a svědomitost na něj a tlak na něj vyjevil. A po nějaké době potom ten mu řekl, tak tvůj špatný karman už pominul. Ale on ho nezrušil. On ho jenom měl ve svém bezvadném vlivu, kde ten karma nemohl působit. Ale působil. Kdyby proto nesměl ani doprovázet masty ty své lidi, jak by byl z toho vlivu ochrany toho deštníku od ramany ven, byl by podroben tomu karmanu, který procházel.
Čili může to změnit, ale určitě.
No, vezme to pod ochranu svou. Ano, jistě, jenom ten.
A znamená to potom, že ten karman je tím tedy pro toho dotyčného vyčerpán?
No, ten, který, já nevím, to on neříkal.
Ta část.
Ano, ta část, ano. A pustil ho do světa, do ostatních karmanů, ano. Kde už to nebylo tak prekérní a tak dále.
A je v tom potom tedy pro toho žáka poučení. Předpokládá se, že ten deštník, který učitel poskytne, je vlastně zároveň prostředkem, která dojít k tomu té určité míře toho poznání, aby ten karman sehrál svoji očistnou úlohu.
No ten, on, ta přítomnost v mudrce je nejvyšším požehnáním. A samozřejmě, že ten spolužák a tak dále zdaleka, že to bylo z Madurai, přijel honem za Ramanou s tím už zoufalým stavu, v tom zoufalém stavu s prosbou o jeho ochranu, nebo o jeho tedy působení. Čili on naprosto věděl, že to je bytost, která mu může pomoct nadnormálním způsobem. A věděl, že to je dokonalost sama o sobě, která byla ve hře. Takže to víte, že takové působení a taková milost, která se mu prokazuje, že má veliké následky. Ano, to znamená tedy kladné následky.
Tak vlastně v podstatě je takový trošku naznačeno v tom, také v té Bhagavad Gītě v stavu toho Kršty a toho Arjuny. Tam vlastně ten Arjuna do určité míry řeší stejný problém, že on vlastně získá vlastně ten svůj, nebo plní vlastně ten úkol, který má teprve na základě vlastně toho Kršny, který mu to vysvětlí, že to takhle je, jinak by to vlastně neudělal.
No jistě, Arjuna se narodil v kastě bojovníků. Ano. Většina vládců byli teda kšatriové, to znamená teda bojovníci. Kasta, která se zabývala spravedlivým bojem. A jeho úkol byl vzít na sebe tu úlohu toho bojovníka a bojovat i proti těm, kteří byli s ním příbuzní a podobně, protože to je jeho povinnost. A té povinnosti se nemůže skutečně beztrestně vyhnout, jinak, jak tam to taky vypočítáváno, tou Kršnou bude ostuda a to, že třeba uteče z bojí, bude pro něj velkým propětím a tak dále. Takže ho to učilo, co je jeho povinností. A to, co je povinností potom člověka, rozšířil Kršna, a povinností toho, který chce dosáhnout svrchované poznání, jsou další ty kapitoly, které jsou Bhagavad Gītě.
Stejně tam potřeba ta pokora, protože kdyby on neměl tu pokoru, třeba ten Arjuna v té Bhagavad Gītě, tomu Kršnovi vlastně nakonec, tak by to stejně neudělal. Čili když někdo, řekněme, se s tímhle tím setká, tak musí nakonec přijmout tu pokoru vůči tomu učitelovi, aby teda toho dosáhl. Tedy kdyby prostě ta pokora u něj tam nenastala, tak by třeba mohl naopak udělat špatně.
Pane inženýre, když jste v přítomnosti realizované bytosti, tak ona vyzařuje spirituální vliv. Mohutný spirituální vliv. Ale ne, že by chtěla, ono to taky samozřejmě může existovat, to, že chce, ale ono samo od sebe to neustále vyzařuje ta spiritualita. A ta vás naprosto přemůže, že vidíte, že to je daleko, daleko vyšší, větší než vy, že to vůbec není porovnání. A tak nastává přirozená reakce bohavojnosti, podrobenosti, pokory, úžasu, ale samozřejmě a tak dále. A to ústí v podrobenost, pokoru, protože vidí, že proti tomu není srovnání. A ten prožitek je tak mohutný, ale samozřejmě pro toho, kdo je připraven. Prosím, ne ten, který je naprosto závislý na smyslových záležitostech, tak proto, a to Arjuna už byl, nastává samozřejmě tato reakce přirozeně. Nemusí být. To je zkrátka tak. A najednou koukáte, že je. A ona, ta spiritualita, ve vás způsobí proměnu. Tím, že je. Ty vibrace spirituality jsou úplně jiné než ty vibrace dvojnosti. Tak to vás převalí. Všimněte si tomu, když se vrátíme k tomu referátu toho Chandra Bhagavati Mahasvámího, jaká to byla osobnost. Ale jak se detailně zajímal o to, aby člověk našel správnou cestu. To božství skutečně miluje ty lidské výtvory, ty lidské teda, ve smyslu bytosti, ano. Ta vtělení opravdu má zájem o to, skutečně má zájem o to, aby člověk dosáhl poznání a dokonalosti. Ono je připraveno vždy, pokud vy o to stojíte, pokud o to potom toužíte. Ona má opravdový zájem. Každý se může o tom sám přesvědčit. Když začne mít zájem o tyto věci, pocítí vliv dokonalosti, která je v každém dřímající. Pokud není otázek jiných, tak co vám přeji? No, abyste si odnesli z toho dnešního třeba ty ten pohled a zrak toho Mahasvámího. A jak navárá skutečně opravdově toho člověka k cestě, tak když tento poput v sobě pocítíte, tak na to, že jste byli na této přednášce, tak to je potvrzení toho smyslu. A věřte tomu, že svrchované na to čeká, když se ten který člověk k tomu této poznání obrátí. Že je vždy připraveno vás vést, ale chtít musíte vy. Touhu za vás nemůže nikdo nést. Celou řadu jiných věcí a základní vklad touhy po poznání musíte přivést vy. Jak říká tady pán s vámi, smutkem a pochybení. Když jste sklíčení, tak jste přístupnější. Nikdo netouží po sklíčení, tak to je. Ale nemusí to být, když dobrovolně, bez klíčení na to vstoupit, tak je výborné. Tak nepotřebujete žádné utrpení na sklíčení. To sklíčení to je na tu masu. A ty potom začnou tedy reagovat a se zabývat. Ale není pravda, že by bylo zákonitě to, že musí být utrpení a skvičení, abyste šli tou cestou. Ne. Když vám dojde s atlickým intelektem, že to všechno stojí za to, pak jste na tom dobře a to vám opravdu ze srdce přeji. A úplný závěr bych vám přál, abyste si odnesli sebou kus toho ticha.